blaðsíða 17. Hjónin tóku þessu vel. Þjálfi og Röskva skriðu brosandi út úr skotunum og lístu sig reiðubúin að leggja á stað. Þau voru hæst ánægð með að fá að flytja í Áskarð og þjóna þessu merki skoði. Þór skildi hafrana eftir hjá hjónunum. Við komum aftur og sækjum þá þegar brotið gróið, sagði hann og þrammaði af stað. Þjálfi og Röskva drifu sig á eftir honum eins og þeim lagi lífið á að komast sem fyrst út í verelduna. Fariði heil og gætið ykkar vel, hrópaði húsfreyjan á eftir þeim.
Á blaðsíðu 17 er mynd af Þjálfa og Röskvu.